Ujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Msikilizaji mpenzi, leo tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa pili. Sijui kama umepata kalamu na kitabu cha kuandikia. Wakorintho wa pili sura ya 8 kuanzia mstari wa 16 mpaka sura ya 9 mstari wa 5. Kanuni na utaratibu wa utoaji. Jina langu ni David Mungai. Sikiliza wimbo wakati unapotafuta Biblia yako na kitabu cha kuandikia, maana tuna mengi ya kujifunza leo. Wimbo. Naam, msikilizaji karibu tena. Tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa pili sura ya 8 kuanzia mstari wa 16 mpaka sura ya 9 mstari wa 5. Kanuni za utoaji wa fedha kanisani. Nasoma fungu hili la neno. Lakini ahimidiwe Mungu atiaye bidii ile ile kwa ajili yenu katika moyo wa Tito. Maana aliyapokea kweli yale maonyo, tena huku akijitahidi, akizidi kuwa na bidii, alisafiri kwenda kwenu kwa hiari yake mwenyewe. Na pamoja naye tukamtuma na ndugu yule ambaye sifa zake katika Injili zimeenea makanisani mote. Wala si hivyo tu, bali alichaguliwa na makanisa safiri pamoja nasi katika jambo la neema. Neema hii tunayoitumikia ili Bwana atukuzwe, ukadhihirike utayari wetu. Tukijiepusha na neno hili, mtu asije akatulaumu kwa habari ya karama hii tuliyotumikia, tukitangulia kufikiri yaliyo mema, si mbele za Bwana tu, ila na mbele za wanadamu. Nasi pamoja nao tumemtuma ndugu yetu tuliyemwona mara nyingi katika mambo mengi kuwa ana bidii, na sasa ana bidii zaidi sana kwa sababu ya tumaini kuu alilo nalo kwenu. Basi mtu akitaka habari za Tito, yeye ni mshirika wangu na mtendakazi pamoja nami kwa ajili yenu. Tena akitaka habari za ndugu zetu, wao ni mitume wa makanisa na utukufu wa Kristo. Basi waonyesheni mbele ya makanisa hakika ya upendo wenu na kujisifu kwetu kwa ajili yenu. Kwa habari za kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuandikia, maana najua utayari wenu, ninayojisifia kwa ajili yenu kwa wa Makedonia kwamba Akaya ilikuwa tayari tangu mwaka mzima, na bidii yenu imewatia moyo wengi wao. Lakini nawatuma hao ndugu ili kujisifu kwetu kwa ajili yenu kusibadilike katika jambo hili, mpate kuwa tayari kama nilivyosema. Kusudi wakija wa Makedonia pamoja nami na kuwakuta hamjawa tayari, tusije tukatayarika sisi, tusiseme ninyi katika hali hiyo ya kutumaini. Basi naliona ya kuwa ni lazima niwaonye ndugu hawa watangulie kufika kwenu na kutengeneza mapema karama yenu mlioahidi tangu zamani, ili iwe tayari, na hivi iwe kama kipawa, wala si kama kitu kitolewacho kuwa unyimivu. Msikilizaji, katika fungu hili la neno la Mungu twapata kanuni kadhaa kuhusu utoaji wa fedha na mali kanisani mwetu. Kwanza kabisa twaona ya kwamba katika mstari wa 16 mpaka 18 Paulo awataja ndugu wawili, Tito na ndugu mwingine, jina lake halikutajwa. Baadhi ya wasomi wamefikiria kuwa huyo ndugu mwingine alikuwa Luka au Trofima. Pia palikuwa na ndugu mwingine ambaye jina lake limebanwa. Walikuwa ndugu watatu wa Kristo waaminifu, na ndio walipewa kazi ya kuangalia na kusimamia utumikaji wa utoaji wa pesa katika shirika. Waliosimamia hazina za kanisa zetu na wale ambao wanasimamia na hata waleo wapaswa kuwa Wakristo waaminifu. Sikiza, Wakristo waaminifu ambao hawatakubali kutumia pesa za kanisa vibaya hata wakishawishiwa na nani. Ja, tumesoma mengi katika magazeti yetu. Oh, mchungaji. Oh, asikofu. Oh, ilikuwa ikawa. Naomba tafadhali, wewe unayenisikiliza, tuombe pamoja. Jambo hili lisiwe la kawaida kutajatajwa kwetu. Tito na ndugu wawili walikuwa waaminifu katika huduma hiyo ya upokeaji na utoaji wa pesa za kanisa. Ukweli wa pili wapatikana katika sura ya 8 mstari wa 19 mpaka 22. Paulo aonyesha kwamba alipopeleka kile kipawa cha pesa kule Yerusalemu, ilibidi asafiri na ndugu waaminifu wasije wakalaumiwa na mtu yeyote. Nasoma tena maneno ya mstari wa 20. Tukijiepusha na neno hili, mtu asije akatulaumu kwa sababu ya karama hii tuliyotumikia. Tukitangulia kufikiri yaliyo mema, si mbele ya Bwana tu, ila na mbele ya wanadamu. Na tukifanya hivyo, tutakuwa vyombo viteule, vyombo vya kueneza injili kwa watu wengine. Tusiwe watu wa kulaumiwa kama anavyosema Paulo katika mstari wa 4. Kusudi wakija wa Makedonia pamoja nami na kuwakuta hamjawa tayari, basi tutatayarika sisi. Tuseme ninyi katika hali hiyo ya kutumaini. Basi naliona ya kuwa watangulie kufika kwenu na kutengeneza mapema karama ya mnayoahidi tangu zamani, na ile tayari, na hivi iwe kama kipawa, wala si kitu kitolewacho kwa unyimivu. Mambo ya pesa, msikilizaji, ni mazuri, lakini yahitaji uaminifu sana katika jina la Yesu. Na katika jambo hili, sharti tuwe waangalifu sana. Haijalishi kiasi cha pesa, ila uaminifu lazima uzingatiwe katika sharika zetu na katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Mungu Baba, na kuomba utuhurumie, utusamehe dhambi hii ya kukosa kuwa waaminifu katika utoaji. Katika kukosa uaminifu katika namna tunavyo tumia hela na pesa ya sharika zetu. Mungu tusamehe na utupe nguvu za kushinda tabia hii na dhambi hii katika kanisa na katika sharika zetu. Naomba katika jina la Yesu. Amin. Endapo wahitaji msaada zaidi, msikilizaji, na kuomba tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu nitaitoa baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutumia nambari hii ni 0721970520. Na barua pepe unaweza kutumia namna hii: letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.